Armsad kaasvõitlejad Issandas, head kuulijad, ma loen pühakirja sõna Luuka evangeeliumist 17. peatükist ja 5. salmist. Ja sellele siis tahaksime, selle üle tahaksime mõtteid vahetada. Ja apostlid ütlesid Issandale, kasvata meie usku, aamen. Kasvata meie usku. Kasvamine on elu üks omadusi. Surnud mateeria ei kasva. Elu on seotud kasvamisega ja kasvamine eluga. Ka surnud usk ei kasva. Surnud usul on küll usu nimi, aga selles pole elu. Kasvamisvõimeline on ainult elav usk ja usu elu on Jumalas ja on pärit ülevalt ja on saadud Jumalas, Jumala käest. Kuid inimesed on sageli arvamisel, et nende oma loodud usul on samasugune jõud. Need on meie omad mõtted, meie omad ettevõtmised ja arvamised. Öeldakse ükskõik, mida inimene usub, küll see siis ka teda selles asjas aitab. Kuid sarnane usk siiski jumalikus valguses omab vähe väärtust, kui ta üldse mingit väärtust omab. Ta on surnud usu kategoorias. Usu teeb elavaks Jumal ja Jumal on ju eluallikas. Elav usk on see, mis usub elavasse Jumalasse ja üles tõusnud Jeesusesse Kristusesse. Elav usu omaduseks on, et ta toob esile elu, sest ainult elu on võimeline elu sünnitama. Jeesus ütles, mina annan teile igavese elu. Seega siis elu alus on Jumal ja usu alus samuti. Me tahaksime täna õhtul pisut vaadelda usu kasvamise tähtsust, siis usu kasvamise omadusi, seda, mis kasvatab usku ja milleks vajame tugevaks kasvanud usku. Usu kasvamine vaimuliku inimese elus on vilja kandmise tähtsusega. See on nii loomulik osa, et ilma selleta ei ole mõeldav usu elu üldse, uskliku inimese elu üldse. Jeesuse töö suuremaid eesmärke oli kasvatada oma jüngrite usku. Jeesus õpetus oleks võinud edasi anda tema jüngritele üsna lühikese ajaga, võib-olla isegi mõne päevaga, äärmisel juhul mõne nädala jooksul. Kuid oli tarvis midagi peale selle, mille saavutamine võttis palju rohkem aega kui lihtsalt õpetuse edasi andmine. Ja selleks, et edasi anda seda olulist, kulus Jeesusel 3,5 aastat. Ja see oli usu kasvatamise aeg jüngrites. Ja ikka ta pöördub tagasi selle mõtte ja lause juurde oma jüngritega kõneldes, kus on teie usk? Näiteks tormisel päeval merel, kui nad äratavad Jeesuse ahastuses, Jeesus küsib, kus on teie usk? Või kui ta ütleb Peetrusele seal samas, miks sa küll kahtlesid? Ja ikka ta ütleb, oh, teie nõdrausulised. See näib olevat nii suur takistus, mis pidi lihtsalt ületatud saama. Ja selleks olid jüngrid suutelised vaid pikemat aega Jeesusega koos käies. Ja me näeme ka teisest küljest, et Jeesused oli lõpmata hea meel ikka ja jälle öelda seda, mine sinu usk on sind aitanud. Näiteks naine, kes ta juurde hiilib rahvamurrus ja aina mõtleb, kui ma nüüd saaksin puudutada tema kuue palistust. Ja kui ta seda saab, siis Jeesus ütleb talle lõpuks, mine rahuga, sinu usk on sind aidanud. See oli usk, mis aitas. Või Kapernauma sõjapealik, sulle sündikus usu järele. Jeesus hindas sarnast usku ja alati tuli vastu ja pani tähele sarnast usku inimese juures. Veel peale üles tõusmist Emmause teel ütleb ta, oh, teie südamest pikaldased uskuma. Ja iljem me näeme, et ka Paulus on eriliselt nagu rõhutab usu tähtsust ja igal viisil püüab seda alla kriipsutada ka oma kirjades. Näiteks kohe Rooma kirja alguses esimeses peatükis 8. salmis, eriti tänan mina Jumalat, et teie usk kuulus on kõigis maailmas. Ta ei jäta seda mitte märkimata. Ta rõõmustab selle üle või Tessaloonika esimese peatüki 8. salmis samuti. Igal pool on teie usk Jumalasse levinud, nõnda, et meil pole tarvis sellest enam midagi rääkida. Tunneb selle üle rõõmu. Või Kolossuse kirjas 3. peatükis 4. salmis. Meie täname Jumalat, kui meie teie usku Jeesusse Kristuse sees, kui me sellest kuulda saime. Usu kasvamise pärast paluti ka eriti Efeesuse koguduses. Efeesuse 3. peatükis 14. ja 17. salmis me loeme. Sellepärast nõtkutan mina oma põlvi meie Jeesuse Kristuse isa ette, et Kristus usu läbi teie südame sees võiks elada. Nii et see on kõigi Jumala riigi tööliste suur mure olnud, et koguduse liikmed kannaksid endas elavat usku. Usk on see keskkond, kus Jumal elab või õigemini, kus Jumal tegutseb inimese heaks. Nimelt inimene maises mõttes elab hapnikku, ta ei saa elada ilma hapnikuta, ta elab hapnikuga rikastatud õhu keskkonnas. Ta eluks on seda vajalik. Samuti jumaliku elu keskkonnaks inimese südames on usk. Kui meie südames on usk, siis Jumal saab meie südames elada ja tegutseda. Usu kasvamine oli ka evangeeliumide kirjutamise eesmärk. Johannes 20. peatükis 31. salmis ütleb, aga need, tähendab Jeesuse teod, on kirjutatud, et teie usuksite ja et Jeesus on Kristus ja Jumala poeg ja et teie uskudes ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees. Usku kasvatatakse. Usk on kasvav. Tal on suurenev kasvav iseloom. Ja teda ka proovitakse ja proovimise kaudu kasvab usk tugevamaks. Jeesus ka katsub läbi Jonikia naise usku ja lõpuks ütleb talle, kui ta on tema usku proovinud, oh naine, su usk on suur. Ja ta ütles seda seismise rõõmuga ja naine sai, mida ta palus. Ja ta läks ka Jeesuse juurest jälle rõõmuga, sest ta oli uskunud. Kui meie usk aastatega pole kasvanud ja tugevnenud, siis on meie usk nõrk. Usu kasvamist võiksime ka iseloomustada. Tal on oma teatud astmed. Me võiksime ütelda kõige esmalt, on olemas nõrka usku. Nõrk usk ei suuda kõrvaldada takistusi eluteelt, vaid jääb nende taha peatuma. Nõrga usuga inimene hädaldab alati. Jüngrid on lainetel sõudes selle näiteks. Nad ei suuda hädadest üle vaadata, nad ei suuda usaldada ja niimoodi nad siis hädaldavad. On kadunud kindlus, tekib paanika ja hakatakse lootma oma jõule. Usk leiab aga tee seal, kus seda inimene oma tavalises olekus ei näe ega leia. On olemas pikaldane usk. See on usk, mis aegapidi kasvab. Me võiksime ütelda, et see on Emmause jüngrite usu taoline. Nende usk oli siiski võitlev usk. Nad olid viimse tunnini Jeesusega kaasas olnud ja nüüd oli nende issand surnud. Issand oli maetud ja nende lootus oli ühes issandaga maetud. Aga ometi Jeesus oli kõike seda ette öelnud ja oli ka öelnud, mis tuleb peale surma. Aga see ei olnud jõudnud küpseda neis. Nad olid pikaldased uskuma, mis neile öeldi. Ja seal sellel õhtul nad räägivad omavahel, oh nüüd, mis nüüd küll saab. Kui palju häda ja kui palju kurbust oli nende südames, nende pikaldase uskumise tagajärjel. Ja Jeesus näitab neile, et see pidi just nõnda sündima. Seda oli tõesti raske uskuda. Aga nii pea, kui nad suutsid seda uskuda, nad läksid kohe tagasi Jeruusalemma. Ja nende usk sai kinnitatud. Sarnane usk ilmub ka siis, kui meie lootused ei täitu, kui meie arvamised osutuvad valedeks, kui näib, et vaenlane on rikkunud ära Jumala kavad, ja sarnane inimene, kes on pikaldane uskuma, sageli loobub edasi minekust, ta ei näe enam eesmärki. Ja ei ole ka asjata võrreldud usku laevaga. Nimelt nii samuti, nagu laeva head omadused saavad ilmsiks vastu tuult sõites, tormides. Seal ilmnevad need head omadused. Ka usu head omadused ilmuvad siis, kui usku läbi proovitakse, kui usu inimene satub raskustesse, siis ilmneb alles see, mis usk väärt on. On olemas ka tugevat usku, kes on eriti ettevõtlik, alati tegutsev Jeesuse nimel, nagu me loeme Markuse evangeeliumi 16. peatükist salmid 17 ja 18. Ja issanda nimel on nemad valmis alati kõike tegema ette võtma ja väga kiiresti ja resoluutselt. Näiteks ka, et kui keegi surma jooki joob, see ei pea tale midagi tegema ja haiged peavad terveks saama. Ja väga paljude inimeste juures ilmeb taoline usk või taotlus taolise usu järele. Ja selles osas on paljud läinud liialdustesse. Nad ei ole oma usku kontrollinud. Tema õiget päritolu ega ole oma usku kontrollinud issanda vaimu kaastegevusel. Ja sageli just see keskkond, kus issand meie südames saaks elada, ta ei ole nii puhas ega õige, et issanda vaim saaks juhatada meie usulist tegevust ja jõudu. See on sageli niinimetud tugeva usu hädaoht. Kuid taolist usku esineb ja taolist usku tasub ka taotleda. Kuid eriliselt on Jeesus siiski esile tõstnud lapselikku usku. Näiteks nagu selle sama paganama naise usk. Jeesus nimetab seda usku suureks usuks. See on aandlikkusele toetuv. Ta on kuulekas ja ta on täielikult allu. See on alandusele toetuv. Sarnane usk rõõmustas issandat väga. Ja ta tõi sellele naisele, see usk tõi sellele naisele tema palve vastuse. Talle sündis ta usu mõõdu järele. Ja see usk on ka eeskujuks seatud paljudele. Ja kui siial esineb alandlik usk, seal Jeesus on eriti aitamas ja lähedal. Üldse sünnib meile kõik meie usu mõõtu mööda. Naatsaretis ei saanud Jeesus teha ühtki imetegu, sest nende südamed olid uskmatud, mitte Jeesus polnud võimetu, vaid ei olnud seda pinnast, kuhu võiks külvata usu tegu. Kus valitseb uskmatu meel, seal ei ole imeteod mitte õnnistuseks, vaid takistuseks. Uskmatu meel on takistuseks igal pool. Ja ka usu teod uskmatu meele juures ei ole mitte õnnistuseks. Meie mõtleme, et ehk vahest siis inimene hakkab uskuma, kui ta näeb imetegusid. Ei. Sündis ju see Jeruusalema väravate lähedal, kui Laatsarus äratati surnust ülesse. Ja mis oli tagajärg? Tagajärg oli see, et peeti nõu, kuidas tappa Laatsarust ja kuidas tappa Jeesust. Usuteo väärtus saab siis suureks, kui inimese südames elab usk. Mis kasvatab usku? Sügav palve kasvatab usku. Palve äratab janu meie inges usu kasvamise järele. Palve on ka eeldus selleks, et issand saaks meie juures töötada ja meie usku kasvatada. See on usaldav suhtumine Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse. Samuti kasvatab ka meie usku pühade inimeste elu jälgimine ja järgimine. Teiste usk ja usuteod kinnitavad meid. Näiteks Heebrea kirja 11. peatükk maalib meie silmade ette terve rea usukangelasi, aga 12. peatükk manitseb meid järgima neid usukangelasi. Niimoodi ei ole ka piiblis tootud näited usutegudest mitte ainult usutegude loeteluks või nende lihtsalt nende mainimiseks. Nad on seal selleks, et meie usk selle läbi kasvaks ja et me nende järele elaks ja teeks. eneste ümber meie leiame sageli vähe suure usuga inimesi. Kuid neid siiski on, neid tasub otsida ja tasub ka nende usu põhjuse järele kuulata. Aga usk kasvab ka sõna tõotuste peale toetudes. See on siis usu kolmas kasvamise võimalus. Kui meie usume Jumala sõna, Jumala sõna uurides ja lugedes kasvab meie usk. Kui palju kordi meie usk on leidnud kinnitust, kui me oma hädas, oma hinge mures lööme lahti Jumala sõna ja kui palume usu kasvamise pärast, siis Jumal kuuleb meid sellega, et paneb sageli meie usu proovile. Mäletan mitmeid sündmusi kaasuslike elus ja enese elus. Ka olen tähele pannud neid, et kui ma olen hakanud püüdma kuidagi Jumalale lähemale suuremat usku püüdma oma elus, ja siis kohe tulevad ellu raskused, tulevad katsumused, mida ei ole osanud nagu oodatagi. Ja kui need katsumused on usus ja Jumalale toetudes läbi võideldud, siis on usk saanud tugevamaks. Minu kontakt, meie kontakt Jumalaga on saanud puhtamaks, selgemaks. Ja me tunneme, et me oleme omandanud midagi sellest kallist varast, mida Jumal on tahtnud meile usklikele anda. Kui jüngrid palusid, issand kasvata meie usku, siis ei ole asjataga küsimus nagu kokkuvõtteks, milleks siis vajame tugevat kasvanud usku. Nõrk usk annab lootuse, kuid hädas ta meid ei kanna. Nagu leidsime seda Peetruse juures, kui ta merel tahtis Jeesusele vastu minna. Nõrk usk on nagu väike tuli, mille kustutab iga tugevam tuul. Suur tuli aga paisub tuules. Nii on ka tugev usk, suur usk, tema kannatuste tormides paisub, saab tugevamaks, tal on kandev jõud. Tormised ajad, mis on üle käinud rahvaste elust, ka meie maade rahvaste elust on aastakümnete jooksul üle käinud katsumuste tormid, need on vajanud tugevat usku. Ja usk, kui ta on tugev, siis ei karda usukandja, ei raskust ei vaeva, ka mitte märtri krooni, kui seda nõutakse tema käest. Takistuste ees jääb nõrk usk nõutuks ja hakkab hädaldama. Ilma kasvamata muutub meie usuelu vaeseks ja ilmetuks. Ta on jõuetu. Meie usk, kui ta ei saa päevalt tugevamaks, muutub meie usuelus takistuseks. Usul on kui kõigel elaval, mis Jumala juures tuleb ja on alguse saanud, on kasvav iseloom, nagu me juba alguses nimetaksime. Sellepärast meie usk peaks alati olema kasvavas kasvamise protsessis. Jeesus ütles, kui kaua pean ma teiega kannatama, kui ta mäelt, muutmise mäelt oma lähemate kaasastega tuli. Kui kaua ma pean kannatama? Ta eeldas, ta lootis juba, et see kõik on juba jüngrites toimunud ja kasvanud, et oleks pidanud juba selle aja jooksul nende usk tugevaks saanud olema, aga ta ei olnud veel. Kuidas on meiega? Kas meie usk on kasvanud aegade jooksul? Kas meie usk tänase päeva jooksul on kasvanud tugevamaks? Kas me tunnetame praegu, et usk kasvab meie südames? Kas me tunnetame, et meil on tarvis seda, et meie usk kasvaks tugevamaks? Nõder usk ei anna ka usu rõõmu, sest võitjate võidulippu ei ole näha nende nägudel, kes käivad nõrga usuga. Miks te olete nii kurvanäulised, ütleb Jeesus jüngritele. Sageli küsitakse ka meie käest, miks teie olete nii kurvanäulised, teie olete ju usklikud. Ja arvatakse paljude poolt, et usk teeb inimesed kurvaks. Kus on meie usu rõõm? Kus on meie usu jõud? Kui aga meie usk kasvab, annab see meile rõõmu ja julguse. Nõrk usk ei austa Jumalat. Ta jätab mulje, nagu oleks meie nõrk usk, meie Jumala töö meie juures, kellele ei maksa loota ega toetuda. Nõrk usk laidab Jumalat. Issand, kasvata meie usku. Oleks ka siis õige palve igal ühele praegu, et meie usk saaks tugevamaks. Issand, kasvata meie usku. Aamen.